www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatda yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycanda mədəniyyət ocaqlarının belə deyək simvolları kimi hesab edilən teatrların vəziyyəti barədə danışacaq. Çünki Azərbaycanda bu sektora dəstəyə aid olan dövlət proqramı var və o bir çox dövlət proqramları kimi 5 illik müddəti yox, 10 illik müddətini əhatə edir. Studiyamızın qonağı Yux Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayıram sizi. Biz bu həftə ərzində gənc yazar, köşə yazarı Qan Turalı ilə danışırdıq və o gilənlənirdi bizim efirimizdə ki, dövlət ümumiyyətlə heç cür mədəni sahəyə, yəni ciddi mədəniyyətdən danışarkən diqqət yetirmir, şov biznesə böyük diqqət yetirilir. Amma sonra o qənaətdə oldu ki, şov biznesi öz-özünə buraxmaq prinsipçə olar, o özü pul qazanar. Amma yüksək mədəniyyəti əks etdirən sahəni, teatrları, muzeyləri və s. mütləq dəstəkləmək lazımdır. Çünki onlar öz-özünə bir çox məsələlərdən çıxa bilməyəcəklər. Və çıxsalar da bu çox böyük çətinliklə olacaq. Amma mən nə görürəm? Sizin bədii rəhbər olduğunuz teatra səhvimizə tamaşaçılar kifayət qədər çoxlu gəlir. Elə deyil mi? Rus, Səməd Vurğun adına Rus dram teatrına gəlirlər. Onun da şahidi oluram. Amma Azərbaycan dövlət dram teatrına o qədər də çox adam gəlmiş.
Hal-hazırda təmirdədir.
Yox, yəni fəaliyyət dövründə olandı. Çünki onu da giliklərin mən çox eşidirdim. Üz teatrını götürək. Baxmayaraq ki, deyilənə görə, mən orada sözün açıq olmamışam, qiymətlər yüksəkdir, amma buna baxmayaraq tamaşaçılar var. Böyük bir kütlə, auditoriya mövcuddur. Belə ciddiyyatlı fikir yaranır. Bəyəm teatrlara nə lazımdır? Tamaşaçı lazımdır və o səhnədə aktorların çox gözəl ifası. Daha teatr Azərbaycanda nə lazımdır?
Söhbət yalnız Azərbaycandan geçsə, onda biz bir çox cari, lokal məsələlərin içində batıb qalacaq. Hər halda universal ümumi teatr prosesi adlanan bir hal-hadisəyə biz yanaşsaq, onda bəli, çox dəqiq, təməli, elmi əsasları olan mətləbləri aşkarlaya bilərik. İndi sizi hansı aspekt maraqlandırır?
Hələ sonuncu.
Ondan başlayaq ki, biz yüksək mədəniyyət yaxud teatr haqqında danışanda bir çox hallarda bu sizə aid deyil. Əski sovet meyyarları ilə, klişələrinə yanaşırıq. Mövcud olan, o vaxt mövcud olan prinsip nə idi? Hələ böyük Rus rejissoru Konstantin Sergeyevich Stanislavski, o indi dünyada məşhur olan, dünyalarca məşhur olan MXAT teatrını açanda onun adı və abbreviaturası başqa idi. Moskovski Xudojestvenni Obşedostupni teatr. Yəni, hamının oraya gəlməsi, hamının oraya gəlməsinin prinsip olaraq vurgulanmışdı. Biletlər çox ucuz və əsasən, bax, bu demokratik meyllərinə görə daha çox orta ziyalılar, biraz aşağıya yaxın təbəqələr. Və əgər zaman keçdikdən sonra dövlət, yəni Sovet dövləti, Bolşoy teatrı, MXAT-ı, Mali teatrı öz himayəsinə götürməsəydi, o teatrlar yaşaya bilməzdi. Necə ki, Komedi Fransız, necə ki, Grand Opera və s. Yəni, ad çəkmək olar, amma iki əlin barmaqları yetər. Yəni, dünyada dövlət hansı teatrları milli dəyər kimi dəyərləndirir və onu öz himayəsinə götürür. Gəldik Azərbaycana. Biz də bugün əsasən dövlət teatrları sistemidir. Belə bir iki bələdiyyə teatrı var. İbrus bu şəxsi teatrdır. Dediyiniz Üns, o yaradcılıq meydançasıdır, belə adlanır. Çünki o teatr deyil, turbası yoxdur. Və bütün bölgələrdə Sovetdən bizə qalan teatr şəbəkəsi var. Və bu teatr şəbəkəsi artıq, bax, bugün biz dönə-dönə bunu təkrarlayırıq. Hansı şərtlərin içində fəaliyyətdədir? Nə zamansa biz gileylənirdik ki, teatr sənətinin hüquqi bazası yoxdur. Artıq teatr haqqında qanun mövcuddur. Daha sonra Mədəniyyət və Turizm Naziri yarandığı gündən 12 illik mədəniyyət inkişaf proqramını bəyan etdi və orada teatra aid bəndlər öz yerini tutdu. Daha sonra dəqiq tarixi unutmuşam, prezidentin sərəncamı teatr haqqında. Yəni, mövcud olan Azərbaycanda dövlət sistemi, yəni dövlət başçısı, yəni qanunverici orqan və hökumət. Üçü, teatrı mədəniyyət üçün, insanların var olması üçün, yaşaması üçün çox önəmli olduğunu vurğulayıb və bunu inkişaf etdirmək, dünya teatr prosesinə, dünya mədəniyyət məkanına uyğunlaşdırmağın yollarını, imkanlarını, vasitələrini əks etdirib o sənədlərdə. Yəni, hal-hazırda kimsə bu sarıdan heç bir güləgüzara haqqı yoxdur. İki problem var. Bir problem həmin teatr icması, yəni menecerlərdən tutmuş fəhlələrinə qədər, o cümlədən sənətkarlar, rejissorlar, aktyorlar və s. Həmin bax bu istənilən sahənin inkişafı üçün yetərli gərəkli olan bu 3 sənəddən yaxud 3 sənədin verdiyi imkanlarından əcəba necə faydalanır? Bax, burada əsas məsələ. Digər aspekt bu yaradıcı aspektdir. Yəni, nədən bizdə bax bir babbalaca Tiflisdə 44 teatr var və Tiflisin şəraitini lap indiki 5 il bundan qabaq gedirdik, gedəndə işıq yox, soyuq filan, amma cəmaat teatra gedir. Bu daha çox akademik problemdir. Burada sosial psixologiyanın, burada etnik psixologiyanın prinsiplərinə yaxud şərhlərinə biz müraciət etməliyik.
Amma üzr istəyirəm, baxın, axı Qafqazdır. Axı bu Qafqaz tam olaraq Sovet İttifaqının daxilində olub və SSR-də teatra getmək, yəni normal sayılırdı və gedirdilər teatra hər halda. Tbilisi-də bu qaldı, qeyd etdiniz, bu 44 teatra gedirdilər. Azərbaycanda isə belə təəssürat yayın ki, sanki vətəndaşa teatr lazım deyil. Teatr onun həyatında heç nədir.
Və siz bunu nəyəsə bir acı bir intonasiya ilə deyirsiniz. İnsanın yaşaması üçün, var olması üçün iş, yaxşı maaş, əminamanlıq, yaxşı ekologiya. Bu təməli şərtlərdir.
Bunlar hamısı Gürcüstanda var.
Ondan sonra bu təməllərin üzərində bu və ya digər mədəniyyətin tarixi ənənələri, davranış stereotipləri, tələbatları. Bax, bu məsələdə, yenə deyirəm, çox dərin məsələdir və Azərbaycanda, bax, maraqlı bir fakt, Axundzadə 6 komediyasını yazdı. Hı-hı. Dünya tarixində bu yoxdur. Əvvəl teatr yaranırdı, sonra dramaturgiya. Bizdə əvvəl kişi yazdı, 30 ildən sonra tələbələr yığışdı, bir komediyasını oynadı və biz dedik, bizdə peşəkar teatr yarandı. Yaranmadı. Bu, lokal bir hadisə idi. Bizdə teatr başladı, Bakıda bu neft məsələsi başlayanda və Bakı şəhəri artıq bir kapitalist şəhərinə çevrəndə və kapitalist münasibətləri, eyni zamanda Bakıda çoxlu kazino vardı, bilirsiniz, əyləncə mərkəzləri vardı, hər şey və şəxsi antreprizalar, teatrlar. Teatr o vaxt bu mədəniyyətin köklü hadisəsi sayılır ki, onun təhsil sistemi, onun maliyyə sistemi, onun sosial psixologiyada dərin yer tutması müşahidə olunur. Bizdə, baxın, Şəki teatrosu 130 yaşı var. Bu sənədlərlə təsdiq olunur. Bağlanmışdı, sonra 75-ci ildə yenə açıldı və indi bax 30 ildir işləyir. Eyni zamanda yaxın şəhərlərdə, hamısında, hətta kiçik şəhərlərdə, hətta indi qaçqın statusunda olan teatrlar var ki, onlar əhalinin mədəni tələbatına və imkanlarına görə deyil, ümumi o siyasi, mədəni siyasət xətrinə açılırdı. Şuşada teatr açmaq lazımdır ki, aydın məsələ niyə və s. Və süni, mexaniki yolla siz nə isə mədəniyyətə zorla dürtmək üzr istəyirəm sözə görə istəyirsinizsə, o gec ya tez canlı orqanizm onu xaric eləyəcək. Türkiyədə bax, Sıradın danışmışsan, 4 yeni səhnə açılıb bölgələrdə. Harda açırlar? Qanun var. Mütləq universitet olan yerdə. Çünki siz universitet deyəndə orada da 5-10 nəfər deyil, nə qədər professor müəllim heyəti var, tələbələr var, gedən gələn var və teatr orada bu təbəqənin, bu zümrənin estetik, intellektual tələbatlarını ödəyə bilər və tədricən o bölgədəki digər əhali təbəqələrini yavaş-yavaş tələsmədən öz-özünə cəlb edir. Biz sizlə keçən səfərdə bu söhbətdə dedik ki, istənilən ərazinin yalnız 30%-i teatraldır.
Bəli.
100% ola bilməz, heç 50 ola bilməz, 35 ola bilməz. Və bu rəqəm zaman-zaman siyasi, iqtisadi, ictimai hadisələrdən təsirlənərək gah azalır, gah böyüyür. Yəni, mənim iqtisadi, maliyyə, psixoloji problemlərim olanda mən teatra gedmərəm. Bir normal adam kimi. Çünki mən teatra gəlib, orada duyğulanmalıyam, orada katarsis keçirməliyam. Mən əgər səhərdən saat 8-dən katarsisin içindəyəm, hələ bir saat 8-də gəlim və orada sarsılığım, bu olmur. Teatr yalnız doymuş məhlulda, belə deyək, öz işini rahat edə bilər. Avropa tox, dinc olanda şiddət filmlərini istəyir, zorakılıq səhnələrini istəyir. İndi baxın, ümum dünya böhranın içində, görün, Eurovision-da nəyi oxuyurdu? Nağıl, hər şey yaxşı olacaq, darıxmayın. Filmlər çəkirlər, ümid verirlər, sığal çəkirlər ki, bu keçəcək. Və indi Avropada, Şərqi Avropa daha çox, Qərbi Avropada bir az az, teatrlar eyni böhranla üz-üzə qalıblar. Maliyyə azalıb, cəmaat yalnız qidaya pul verir, nəinki şov biznesə, ciddi teatra biletlər çox bahadır.
Yəni gündəlik tələbatı.
Bəli. Amma zaman gələcək, yenə bu olacaq və teatr sistemi mütəhərrik olanda o çox elastik şekilde buna cevap verir. Teatrlar bağlanır. Çünkü devlet teatrını devlet maliyeleştirir, saklayacak. Ama özel teatrdı, bu biznesi, bazar yoktu, antreprize son koyulacak. Yine konjonktürü düzelendi, yine açılacak, yine gelir. Teatr doğulmalı, yaşamalı, ölmelidir, bu kanundu. Yalnız o dediğim kimi, Fujiyama Dağı kimi, ha? Komedi Fransız, bu ebedidir. Bu Fransa hükümetinin, devletin, milletin bu kararıdır. Yahut La Scala. Orada bir tamaşaya xərclər, smetası, bəlkə də nə bilim, Bakının yarısı əhalisini dolandıra bilər. Buna gedirlər. Çünki bu əsli, siz bayaq dediyiniz, yüksək sənətdir. Azərbaycanda yüksək teatr adlanan teatr hələ ki yoxdur. Çünki asılqandan tutmuş işığa qədər, tuvaletə qədər. Bu bütün bax bu sahələr o yüksək, ha, elit ona cavab verməlidir ki, sabah mədəniyyət səviyyəsi o qədər yüksək olmayan adam sadəcə bu binaya girəndə o nəfəsindən, havasından, abahavasından artıq mədəni səviyyəsi qalxır bu şərt.
Baxın, həyat özü və fəlsəfi nöqtə nəzərdən yüksəlişləri və inişlərdən ibarətdir. Yəni bir-birinə sinusu oydu yaranırdı. Teatrı bax belə canlı orqanizm hesab etsək, hazırda Azərbaycan teatrlarının hansı yolu keçməsini siz deyərsiz və niyə? Yəni enişin sonundadılar mı, yoxsa artıq o aşağıda dayanıblar stagnasiya vəziyyətində ya da artıq yüksəliş yoluna başlayıblar?
Mən deyərdim ki, əgər sizin modelinizi qəbul eləsək, mən biraz fərqli baxıram, amma sizin modelinizlə əgər eniş yoxuş istehza ilə deyil, amma dialektikadır bu. Yəni böhran olmasa inkişaf yoxdur. Nə gözəl ki biz böhranı yaşadıq. Nə gözəl ki biz bunu dilimizə gətirdik. Bəzi sənədlərdə buna göz yumulur, güya ki hər şey yaxşıdır, amma əslində dövlət səviyyəsində, ən yüksək səviyyədə bilirlər ki və bu söhbətlərdə, toplantılarda bu səslənir. Çünki gözümüzün önündə hətta böhran, qlobal böhran içində yaşayan Avropa teatrları var. Teatrları götürsək. Və o örnək kimi göz qabağındadır. Bunun çox dəqiq maddi göstəriciləri var. Yəni, adicə xoşuma gəlir, xoşuma gəlmir, yəni, zövq məsələsi deyil. Və bunun avadanlığı, bunun təcizatı, bunun siz prinsipi götürürsünüz, tamaşaçılar gəlir ya gəlmir, amma metodikalar var ki, bu teatrın əhaliyə göstərdiyi təsir də artıq rəqəmlərlə, prinsiplərlə, meyyarlarla ölçülür. Bu metodikalar var. Hələ ki, biz fəxr edə bilmirik ki, biz bunu eləyirik. Sizin modeli bizə. Biz bütün bu Sovet İttifaqı dağılmaq ərəfəsində teatrımız aşağıdaydı. Son 15 ildə o təlatumlar, o burulğanlar nəticəsində ən azından, bunu mən iddia edirəm, ən azından teatr icmasında dəqiq meyyarlar formalaşıb. Yəni onu kimsə dilə gətirməsə də yaxud belə söz oynatsa da, amma artıq biz bilirik və bizim bilgimiz bayaq dediyim o üç əsas sənəd bir şey indi çatışmır: iradə, pasiyonar enerji. Və ona görə şəxsən məndən soruşsaz, mən onun yolunu gəncləri yetişdirməkdə və əsasən rejissor kadrlarını. Çünki teatrı gözəl təmsil edən aktordursa, teatr prosesini idarə edən, yönəldən təbii rejissordur. Və indi mən fəxrlə tam məsuliyyətini deyə bilərəm ki, bizdə kifayət qədər böyük gənc rejissorlar dəstəsi var ki, indi bizlər yeri boşaldanda onlar çox inkişaf, çox sürətlə inkişaf edəcəklər. Və onda biz deyə bilərik, o sualları qoya bilərik.
Ki harda?
Ki hardayıq falan. Biz ordu şeyinə desək, indi P-qrupirovka. Bir yaş nəsli getdi, o bir yaş nəsli getmək istəmir mənim yaş nəslim. Rejissorlar yaş nəslinin arasında çox böyük fərq. Yəni, hətta biz indi geçsək, kiməsə təhvil vermək lazımdır. Qayda olaraq 10 yaş fərq olmalı, 7-10. Onda o estafet çubuğu birbaşa ötürülür və prosesin qırılmazlığı, dinamikası təmin olunur. Bu bizdə həmişə problem olub. Yəni, bir dəstəkəli böyük, zaten böyük, gözəl rejissorlar, ta bunlar dünyadan gelməyənəcən o birlərə yer yoxdur. Və burada sual yanır, bəlkəm gözəlim Azərbaycana bu qədər teatr lazım deyil. Bəlkə də Azərbaycana hələ bir 5-6 futbol komandası lazımdır. Hər məhəllədə, hər qəsəbədə ola bilər. Amma bayaq siz dediyiniz o yüksək sənətdirsə, əcəba əhalinin neçə faizi yüksək, əsl yüksəyi qavramağa qadirdir? Çıxaq küçələrə, o elit dükanlara gedək. Onun alıcısı çoxdur, yoxsa üzr istəyirəm Talkuçkada.
Sonuncudur. Bu fakt. Rəqbə, minnətdarım sizə buyurunuza görə. Təşəkkürüm bildirirəm sizə. Sonuncu məqamda sadəcə bu haqda danışılıb kifayətlə çox, amma məni şəxsini çox maraqlandırır. Çexovun, mən hər zaman əsərləri orijinalat da deməyə xoşlayıram. Vişnyovu isadını siz səhnələşdirdiniz. Bu əsərdə Azərbaycan cəmiyyətində baş verən prosesləri necəsə əks etdirdinizmi? Mən əfsuslar baxmamışam, gələ bilməmişəm, görməmişəm, amma mənim çox maraqlıdır ki, bu paralellər aparırdınızmı siz? Çünki sizdə özünüzə məxsus səhnələşdirmə oldu. Yəni birbaşa o piyesi səhnələşdirmə.
Yox, biz tamaşanın adı birinci aktdır. Çünki biz Çexovun Albalıbağı yaxud Vişnyovu isadın birinci aktını necə var oynadıq. İkinci hissədə isə aktyorlarımız öz düşüncələrini personajlar haqqında, Çexov haqqında, dünya haqqında dedilər və final olaraq hərə bir peyğəmdə bulundu. Yəni, çünki biz janrı futroloji aksiya. Yəni, bizi nələr gözləyir? Niyə görə? Çünki Çexovun dramaturgiyası mənə görə məhz bax bu futroloji potensiyayla zəngindir. Özü də ay sabah nə olacaq, müharibə mi, filan mı? O yox, o haqda Dostoyevskilər filanlar yazıblar. Bizim ruhumuzla nə baş verəcək? Bu isə çox incə mətləbdir və siz gəlib çox dəqiq, çox sərt paralelləri görə bilərsiniz. Kimisə yalnız Rusiyanın problemi çıxar, kimisə ya dünya bizə aid deyil. Çünki Çexov bir mənalı yazar deyil. Çexov o yaponlar ki Sakura'ya baxırlar və albalı çiçəyində bir 300-350 çalar görürlər. Ona görə saatlarına baxa bilirlər. Bax, Çexovun əsərləri də çox çalarlarla zəngindir. Və kimin gözü neçə çaları qavraya bilir, o qədər də görür.
Minnətdarım, sualıma cavab aldım. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Vaqif İbrahimoğlu, Yuxu Dövlət Teatrının bədi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Mən birazdan efirə qayıdacağım və dinləyicilərlə söhbət davam edəcəm.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Nəinki bu proqram, digər proqramlarımız da Azadlıq dalğalarında desək obrazlı bunu və bu prosesi ümumiyyətlə azadlıqradiosu.az saytından keçirsək, məncə heç də yanılmarıq. Azadlıqradiosu.az saytından bizi dinləyə bilirsiniz. Həmçində peyklər vasitəsilə Hotbird peykində mövcuduq və Türksat peykində. Türksat peykində sonuncu olaraq çıxmışıq. İstənilən halda hər hansı bir peykdən bizi dinləmək iqtidarındasınızsa, bizə bu xəbəri göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə bu mobil operatorun kodudur. 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Hansı peykdən nə və nə vaxt, nə zaman dinləyirsiniz. Digər tərəfdən isə internet vasitəsilə bizi dinləyənlər bütün bu peyk parametrlərini ədəd həmin səhifədən, Azadlıq Radiosu.az səhifəsindən öyrənə bilərlər. Orada daxil olub, həmçində forum və soru hissəsində də iştirak edə bilərsiniz. Bakı meri vəzifəsinin necə formalaşmasına üstünlük verərdiniz sualı ortada var. Bu il 2009-cu ilin sonuna yaxın Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir və bələdiyyə seçkilərində adətən xaricdərlə, xüsusilə Türkiyə nümunəsində Azərbaycanda olanlar görürlər ki, bələdiyyə rəhbəri bir çox məsələ həll edir. Çünki orada tamamilə başqa, yəni bu quruluş, bu sistem başqa cür işləyir. Nəticə etibarilə İstanbul Bələdiyyəsinin rəhbəri olmuş Rəcəb Tayyib Erdoğan nəticədə Türkiyənin baş naziri oldu. Bakı meri vəzifəsinin necə formalaşması üstünlük verərdiniz sualına qayıdınca isə bu ana qədər sorğuda iştirak edilən 2% qeyd edir ki, mer prezident tərəfindən təyin olunmalıdır. 8% düşünür ki, Abu Talıbov, hazır ki, Bakı icra hakimiyyət rəhbəri, ömürlük mer işləsin. 23% qeyd edir ki, mer var, mer yoxdur, fərq etmir. Və tam aksəriyyəti 62% qeyd edir ki, mer şəhər sakinləri tərəfindən seçilsin. Qanları isə başqa variantları seçiblər. Bugün Eurovision 2009-da Azərbaycan təmsil edən Aysel və Araş Azərbaycanda Bakıda mətbuat konferansı keçiriblər və bu mətbuat konferansında bir çoxlarına maraqlanan suallar öz cavablarını tapıb və siz bu haqda məqaləni də azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Forum hissəsində isə Eurovision 2009 müsabiqəsində münasibətiniz necədir, onu bildirə bilərsiniz. Daxil olur, öz adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı saxlayırsınız və şərhinizi. Bu da bugünlük mənim hissəm bitdi, amma işdən sonra proqramın davamında Səhəd Akif qızının hazırladığı qaynar xətt rubrikasının yeni buraxılışı. Gəlin qulaqsaq, bizim dinləyicilərimiz nəyə görə zəng edirlər və nəyin həllini axtarırlar.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Qonşana deyir, əsgərə girmək vaxtıdır, mən ona pasport ala bilmirəm.
O qonşudur, bax, evi uçulubdur, gedib başqa yerdə qalır. Burada adam yaşayır, şərait yox, tualet yox, bir dənə oxşu tualetdir, bax, cəmaat belə zülümdə yaşayır.
Yəni mənim sağlam ətrafımda adi başqa vətəndaşların deyil, Konstitusiyanın 39-cu maddəsində hər kəsin sağlam ətrafımda yaşamaq hüququ var.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Sabah nə olacaq bizim axırımız? Hanı bizim təbiətimiz? Hanı o gözəlliyimiz? Su da Bakı şəhəri, şəhər kariyerə dönüb, hər yerdə stroykada toz torpa.
Su ağacların kəsilməsi də daha çox mənfi təsir göstərir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttə bir zəng olub. Rövşən İsrafilov adlı bir dinləyici uşaqlarını pasport qeydiyyatına saldıra bilmir.
Mən neçə illərdir ki, işləmirəm. Yəni, 95-ci ildən bəri iki oğlun, hansı ki, əsgərliyə getməlidirlər, gedə bilmirlər. Mən onları uçuda ala bilmirəm. Mən onları uçuda salıb əsgərliyə göndərə bilmirəm.
Rövşən İsrafilovun qaynar xəttin telefonuna söylədiyi bu sözləri dinlədikdən sonra onun özü ilə əlaqə saxladıq və problem barədə ətraflı öyrəndik. Rövşən İsrafilov deyir ki, hələ uşaqları körpə ikən həyat yoldaşından ayrılıb. Uşaqlar onunla qalıb, bir qız, iki oğlu internatda böyüyüb. Özünün şəxsi evi olmadığından Qaradağ rayon Müşüqabad qəsəbəsinin bir sali yataqxanasında qeydiyyatdadır. Oğlanlarından birini qeydiyyata alıblar, amma digər uşaqlarını yox. Elə bu qeydiyyat ucubatından 21 yaşı olan Ruslan hələ də əsgərliyə getməyib. Atası deyir, onu qeydiyyata saldıra bilmir ki, hərbi xidmətə göndərsin. Rövşən İsrafilovun özünü dinləyək.
Uşaqlar özə böyüməsi əsgərliyə gedib çıxan bilirlər. 21 yaş birindədir, 20 yaş birindədir. Bir anda qız var, böyük qız. Mən o uşaqları suda sala bilmirəm. Düz özümü çox deyəmmiş, Vigabad qəsibəsində, Qaradar oyununda. Bir nömrəli yataqxanaya. Evim heç kimdə yoxdur. O uşaqlar böyüyün əsgərə girməyin vaxtı deyil, mən onlar üçün pasport ala bilmirəm.
Yəni, hara indi siz özünüz Qaradağdasınız. Bəs niyə uşaqlar sizin...
Qaradar oyunun Müşviqabad qəsəbəsində bir nömrəli yataqxanaya.
Bəs niyə uşaqlar sizin üstünüzdə deyil?
O vaxtı elə bir şey bizi uçaqdan çıxartmışdılar orada, atam evi satmışdı. Bizim hamımız uçaqdan çıxartmışdılar, bir mən elə bir düşünmüşdüm onu uçaqa, yataqxanaya. Uşaqlar qalmışdılar.
Harada qalmışdı uşaqlar?
Elə bir şey uşaqlar məndə dövrüydü, yataq şeydə idilər, internatda oxuyurdular. İnternatda qutardılar, internatda qutarandan sonra da ki, oğlan uca elə bir şey uçaqda sala bilmədim.
Axı bu internatda olanda oğlan uşaqları haradasa qeydiyyatda olmalıdırlar?
Eləməyiblər də, elə bir şey o... Ortalığı oğlumu Ramili eləyiblər Xətai rayonuna, pasport da veriblər ona.
Aha.
Azı o böyük oğluma verməyiblər.
Bununla bağlı haralara müraciət eləmişsiniz?
Mən getmişdim Qaradağ rayonuna, dedilər ki, gərək elə bir şey anasının üstündə olardı, o da ki, anasının üstündə ola bilməmişdi. Mənim ki, özü bir zamanı bu da çətindir, valla fəhləş deyirəm. Nəsə vaxtda bir aydan qorudu ki, işləmirəm, qalmışam evdə biləncək, orada burada.
Dinləyicimizin bu problemini miqrasiya və pasport məsələləri üzrə hüquqşünas Müzəffər Baxışova söylədik və öyrəndik ki, Rövşən İsrafilovun probleminin həllində hüquqi yollar nədir? İndi bunu siz də dinləyin.
Onların heç bir yerdə qeydiyyatı yoxdursa və mənzilləri, evləri qeydiyyata düşmək üçün heç bir mənzilləri, evləri, yəni istər dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində deməli mənzilləri yoxdursa və yaxud da xüsusi mülkiyyətdə mənzilləri yoxdursa və valideynlərin də mənzilləri yoxdursa, onda onlar müvafiq ərazinin polis orqanlarına müraciət etməlidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 31 yanvar 2003-cü il tarixli deməli yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun 5-ci və 8-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair qərarı var. Həmin qərarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində tövsiyə olunub ki, bu şəxslərin qeydiyyata alınması üçün müvafiq yerlər ayrılsın və Nazirlər Kabinetinin 15 may 2003-cü il tarixli 55S saylı sərəncamına əsasən həmin şəxslər müvafiq polis idarələrində qeydiyyata alınmalıdır. Yəni, konkret o şəxslər yaşadıqları ərazinin polis idarələrinə müraciət etməlidirlər, onlara şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar. Və onlardan yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında və Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tələblərinə görə müvafiq sənədlər tələb edəcəklər. Yəni, müvafiq sənədlər dedikdə o sənədlərin içərisində hər hansı bir mənzilin, deməli, mənzilə orderlərinin olması və yaxud da mənzildə yaşayan şəxslərin razılığı və yaxud da kiminsə mülkiyyətində olan mənzilin, deməli, mənzilə dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən çıxarış və həmin mülkiyyətinin razılıq verməsi barədə sənədlər tələb olunacaq. Onlar bildirməlidirlər ki, belə bir yerlər mövcud deyil, yəni belə bir evlər mövcud deyil. Ona görə də həmin şəxslər həmin polis idarələrində qeydiyyata alınmalıdırlar və onlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Çünki həmin şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarıdırlar və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında 14 iyun 1994-cü il tarixli qanun tələbinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsini verməkdən imtina edilməsi üçün heç bir qanunda heç bir əsas nəzərdə tutulmamışdır. Ona görə də həmin şəxslər bir daha bildirirəm ki, polis idarəsinə qeydiyyata alınmaqla onlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir.
Müzəffər bəy, bu vaxtı hansı sənədləri yığmalıdır bizim dinləyicimiz?
Bilirsiniz, o sənədlər deməli fotoşəkildir, fotoşəkil olmalıdır. 3-4 rəngli fotoşəkil, o müvafiq polis orqanlarında hansı kağızda olması barədə bu məlumat atılmışdır. Ərizə ilə müraciət etməlidirlər, dövlət rüsumu, 2 manat dövlət rüsumu ödəməlidirlər və bu sənədləri təqdim etməklə onlar deməli onlara şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim olmalıdır. Çünki onlardan digər sənədlər, yəni mənzil barəsində hər hansı bir sənəd tələb oluna bilməz, çünki onların elə bir mənzili, evi olmadığına görə həmin sənəd onlardan tələb oluna bilir.
Onlar istədikləri polis, yəni ərazi polis idarələrinə müraciət edə bilərlər. Yəni, tutaq ki, Bakı şəhəri bəlkə məhdudiyyət qoyacaq ki, qeydiyyat götürmək.
Bilirsiniz nə tərdir? İndi o uşaqlar, mən bilmirəm, indiyə kimi hansı ərazidə yaşayıblar. Hansı ərazidə yaşayıblarsa, o ərazi polis idarələrinə müraciət edə bilər.
Yəni, internatda oxuyub uşaqlar.
Bəli.
İnternatda oxuyublar.
Bəli, internatda oxuyublarsa, həmin internatın ərazisində yerləşən polis idarəsinə müraciət etməlidirlər.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərova ilə əlaqə saxlayıb, Rövşən İsrafilovun problemini ona da danışdıq. Sima xanım dinləyicimizin onların idarəsinə gəlməsini məsləhət bildi və söz verdi ki, qeydiyyat məsələsinə köməklik eləyəcəklər.
Deyin gəlsin uşaq atası ilə birgə gəlsin, köməklik. Nə lazımsa müvafiq köməklik göstərərik. Onlar gəlsinlər Rəşid Beybutov küçəsi 58, Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi.
Rövşən İsrafilova Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsinin ünvanını verdik. Əhvalatın sonu necə olacaq? Bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyici şikayətləri barədə söhbətimizə elanlardan sonra qayıdacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsindən qarış-qaş yün olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir neçə gün qabaq Bakının mərkəzi yaşayış ərazilərinin birində fərdi yaşayış evinin damı uçdu. Uçqun altında qalan iki sakindən biri də öldü. İndi paytaxtın bir qrup sakini də gecə gündüz narahatdır ki, belə bir hadisə onların da başına gələ bilər. Çünki yaşadıqları evlərin hər dəqiqə uçmaq təhlükəsi var. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə bu sakinlərlə görüşüb onların problemini dinləyib.
Bakının mərkəzində 20-yə yaxın ailə neçə ildir rahatlıq tapa bilmir. Dard alanların sakinləri bir gün ya evlərinin başlarını uçacağından ya da ata-baba mülklərini itirəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Salatın Əskərova küçəsi 74 ünvanda yaşayanların ümidi indi möcüzəyədir.
Girin həyətlərə, bütün evlərə, hamısına baxın, yaman gündə uçulur. Bir də mıx vurursan tökülür. Yəni ki, biz başqa adam götürsəydi, məsələn, sökərdilər, biz də gedərdik başqa, məsələn, özümüzə şərait yaradardıq.
Yerimiz yaxşı yerdir də, öz yerimiz yaxşıdır. İcazə versinlər, evin üstdən ev çəkək.
İmkan da vermirlər ki, məsələn, üstünü tikəsən, ya həyətdə nəsə şərait yaradasan. Niyə görə? Onlara hər şey olar, vəzifələr var. Niyə bizə olmaz? Biz insan deyilik, yəni. Bizim İnsan kimi yaşamağa Azərbaycanda hüququmuz yoxdur.
Qonşunun evidir, söküptü, icazə vermədilər tikməyə. Razı şenisi də var, o ləğv elədilər. O qonşu deyib, evi uçulub deyib, gedib başqa yerdə qalır. Burada adam yaşayır, şərait yox, tualet yox, bir dənə oxşu tualetdir. Bax, cəmat belə zülümdə yaşayır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaxınlığında dard alanlarda uzun illərdir yaşayanlar evlərinin plana düşdüyünü deyirlər. Bildirirlər ki, bu ərazi ilə bir neçə dəfə maraqlanan olub, bəzi şirkətlər isə bu işə əngəl yaradıblar. Sakinlər vaxtı ilə Respublika Baş Prokurorluğunun Mülki İşlər üzrə İdarənin rəisi işləmiş. Hazırda bir tikinti kooperativinin sədri işləyən Elmira Mirzəzadənin adını çəkirlər.
Neçədən kampaniya edirəm, Elmira Mirzəzadə bu prokuraturanın evi yoxdur. Ev tikdi, deyir ki, indi bu territoriya mənimdir. Neçə dəfələrlə gəldilər ki, alsın bizi qoymur. İndi nə remont elə bilmirik, nə evi üstünü tikə bilmirik. Güya territoriya onundur.
Mən bir dəqiqə adamım da var ki, gələn mənsin burada 5 mərtəbə tikər mənim həyətimdə. İkisini mən götürəm, birini götürəm. Lap 5-ini götürsün, birini mən götürəm. Yəni elə bir şərtim var, imkanım var, amma qoymur. Qoymur ki, bir dənə bax fakt göz qabağındadır. Bunun daşlarını heç bura da qoymadı qoya. Deməli yəni, zibilliyin yanındadır.
Bina yoxdur bizdə. Prokurorluğun binası. Orada Elmira xan qoymur. İndi o kooperativin sədridir. Onlar icazə vermirdik. Bura bizimdir, biz almışıq. Yəni,
o kooperativin adı nədir
dediniz? Saadet MTK kooperativinin sədri Elmira Mirzəzadənin isə suallarımıza cavabı qısa oldu. 20-yə yaxın ailənin yaşadığı bu mübahisəli küçə Yasamal rayonu ərazisindədir. İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Şahin Məmmədov Azadlıq radiosuna müsahibəsində bu dalanın söküntü zonasına düşdüyünü istisna eləmədi.
Bəli, oranın çoxu söküntü zonasıdır, düzdür. Evlər söküləcəkdir onun yerində. Raz deməli, onun yaxınlığında bitişik kapret tikilirsə, deməli, söküləcəkdir. Sadəcə bu insanlar, məsələn, gəllə müraciət eləyirlər. Deyirsən ki, ay bala, bu şəhər tikilməlidir. Bu çovulxanada nə qədər yaşayacaqsan? Bura 21-ci əsrdir, bura paytaxtı müstəqil dövlətin. Bu, artıq bu üfunət iyindən siz gəlsinlər, tiksinlər, sizə də münasib, yəni hər kvadratı pul verirlər. Deyir ki, hafı versinlər, soruşanda nə istəyirsiniz? Bir kvadrata 5000 pul istəyir. Fantastik bir rəqəm istəyir.
Şahin Kupçaqsız adı, hər şey özəlləşdirilmiş həyətdirsə və özünə məxsussa. Amma o bir şirkət deyirsiniz, kooperativ də tikibdir də həmin yerdə bir bina. Bu əraziyə həmin o bina nəzarət edə bilərmi ki, sən burada binanı öz mərtəbəvi ucaltma yaxud da təmir işləri aparma?
Yəqin o ərazi, mən söhbətinizdən deyirəm, bu ərazi ayrılıbdır həmin şirkətə. O köçürməlidir oradan əhalinin və orada layihə üzrə binalar tikməlidir. Yəqin belədir, ona görə qoymur. Sabahların bu əlavə tikinti keçəcək.
Salatın Əsgərova küçəsində yaşayanlardan birinin vəkili Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hazırda torpaq mübahisəsinə Yasamal rayon məhkəməsində baxılır. Hüquqşünas deyir ki, qanunvericiliyə görə əgər torpaq kooperativin istifadəsinə verilibsə, o da əhaliyə dəyən ziyanı ödəməlidir.
Torpaq məcəlləsinin 84.5-ci maddəsinin tələblərinə görə kimin istifadəsi hansısa hüquqi şəxsin istifadəsinə verilirsə, o məncə ikinci kooperativdə hüquqi şəxsdir. Onda orada kimlərə nə ziyan dəyirsə, qanunun tələbinə görə ola ziyanları ödəməlidir. Bunlar deyirlər, yox, siz özünüz köçün ya da dövlət sizi köçürsün. Yəni belə bir vəziyyətdir orada.
Müzəffər Baxışov deyir ki, oxşar hallar, yəni layihə smeta sənədləri ola-ola tikinti aparılmasına icazə verilməməsi ilə Bakıda tez-tez rastlaşmaq olar. Tikinti şirkətinə tikinti aparmaq üçün torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında isə qeyd olunur ki, vətəndaşın köçürülməsi və ya mənzillə təmin olunması, kompensasiya ödənilməsi tikinti şirkətinin məsuliyyətindədir.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Xətt verilişini dinləyirsiniz, həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. 2009-cu ilin birinci rübünə dair keçirilən müşavirədə Prezident İlham Əliyev ağaçların kəsilməsi ilə bağlı icra orqanlarına qəti tapşırıq verib. O həm də göstəriş veribdir ki, yaşıllıq zolaqları salınsın. İlham Əliyev bildirib ki, Bakı və paytaxt ətrafında ən azı 3 milyon ağac əkilməlidir. Prezident onda deyib ki, ona verilən məlumata görə bəzi hallarda Bakıda yerlər alınır, hasarlanır, sonra oradakı ağaçlar kəsilir. Həmin yerlərdə binalar, yaşayış evləri tikilir. İlham Əliyev yerli icra orqanlarına, iş adamlarına və öz vəzifəsindən sui-istifadə edən şəxslərə sonuncu dəfə xəbərdarlıq edib və deyib ki, bunu yığışdırsınlar. O, Bakıda və Azərbaycanda ağaçların kəsilməsinə qadağa qoyur. Prezident ağaçların yalnız infrastruktur layihələri icra olunanda və yol genişlənən zaman kəsilə biləcəyini də deyibdir. Ölkə prezidenti İlham Əliyev bu tapşırığını bir neçə həftə əvvəl dövlət məmurları ilə keçirdiyi görüşdə deyilib. Bu vaxta qədər isə Bakının bir çox ərazilərində ağaçların kütləvi kəsilməsinə mediada, elə Azadlıq Radiosunun özündə dəfələrlə toxunulub. Vətəndaşlar da öz münasibətlərini efirdə, mətbuatda bildiriblər. Amma Azadlıq Radiosunun redaksiyasına gələn Bakı sakini Məğrur Bədəlli birbaşa məhkəməyə müraciət edib. O deyir ki, yaşadığı ərazidə küknar ağaçları kəsilib, parkda mədəniyyət evi uçurulub, yerində ticarət mərkəzi tikilib. İndi Məğrub Bədəlli ətraf mühitə vurduğu ziyana görə bir neçə dövlət qurumunu məhkəməyə verib, onlardan təzminat istəyir. 1 milyon manat təzminatın dövlət büdcəsinə vətəndaş kimi sağlam ətraf mühitdən məhrum olmasını əsas gətirib, 400 min manat da özünə ödənilməsini tələb edir.
Qaray-Qarayev prospekti boyunca bir neçə hektarlıq yaşıllıq məhv edilib, yerində ticarət mərkəzi tikilir. 8-ci kilometr bazarının yanında böyük bir ərazi məhv edilib, yerində ticarət mərkəzləri tikilir. Sonra bununla deməli gözləri doymayıb, keçiblər artıq parklara. Bizdə Heydər Parkı. Adı elə gedir, Heydər Parkı var. Onun aşağı hissəsində Böyük Dahi Nizaminin adını daşıyan Yay Kino Teatrı var idi. 20 ildən çox idi, o tikiləndən elə orada, o Yay Kino Teatrı orada idi. Onu da uçurduqlar, yerinə yeksən eləyiblər, yerində böyük bir ticarət mərkəzi tikilir. Birincisi, burada nə qədər ağaçlar vardı, ağaçlar da qırılıb. Ağaçlar, indi mən özüm birinci qrup Qarabağ əlliyəm, əsgər atasıyam. Yəni, mənim sağlam ətraf mühitdə, adi başqa vətəndaşların da elə, Konstitusiyanın 39-cu maddəsində hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ var. Və hər kəsin bu hüquq pozma, ağaçların qırılması, yəni ekolojiyə deyən ziyanla bağlı məlumat almaq və ekoloji hüquq pozmalarla bağlı sağlamlığına deyən ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququ var.
Məğrub Bədəllinin iddia ərizəsində cavabdə kimi göstərdiyi dövlət qurumlarından biri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bu məlumatı indi eşidirlər. Ağaçların kəsilməyi ilə bağlı isə bir söz deyə bilməzlər. Sakin Məğrur Bədəllinin məhkəməyə çəkdiyi dövlət qurumlarından biri də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bizə cavab verən olmasa da, Nazir Hüseynqulu Bağırov bu günlərdə mətbuata bildirib ki, ağaçların kəsilməsi ilə bağlı son 2 ayda 600-dən çox akt bağlayıblar. O deyib ki, Azərbaycanda ağaç kəsməyə görə nəzərdə tutulan cərimə çox aşağıdır və onlar cərimələrin yüksəldilməsi ilə bağlı hökumətə təkliflər hazırlayırlar. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar Xəttin radio forumunda da ağacların kəsilməyindən danışacağıq. Daha doğrusu, dinləyicilərimiz bu problemə öz münasibətlərini bildiriblər. Onların rəylərinə, fikirlərinə keçməzdən qabaq www.azadlıqradiosu.az saytına gələn mesajlardan bəzilərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Cəlal göndərdiyi mesajda belə yazıb. Şəhərdə ağac qalıb ki, kəsilməsinə də qadağa qoysun. Təbii ağacı çıxarıb yerinə üzərində lampa olan plastik ağaclar əkirik. Hələ üstəlik bu ağacları suluyurlar da. Yəqin inanırlar ki, lampaların yerində meyvə olacaq. Nə vaxtsa. İlqar Abdullah isə yazır. Ağaclar da canlıdır, elə deyilmi? Onda belə çıxır ki, Bakı şəhərində məmurlar ağaclara qarşı soyqırım törədirlər. Bu məmurların Haqa tribunalına verilməsi vaxtı çoxdan çatıb cənablar. Zaur Bakıdan yazır. Amma yenə də doğrudan da buna da çox şükür. Gec də olsa belə bir qərar verildi. Sağ olsun İlham müəllim, belə bir gərgin vaxtda bu qərarı verdi. Yoxsa belə getsə doğrudan şəhər faktiki dağılırdı. Ancaq məmurların buna stabil əməl etməsinə də təbii nəzarəti gücləndirmək vacibdir. Zahir onda yazır ki, xüsusilə son vaxtlar şəhərdə nəfəs almaq olmur, sanki təmiz hava əvəzinə tozanaqlı, boğunuq bir hava odursan. Bu Azadlıq Radiosunun web saytına www.azadlıqradiosu.az saytına yazdıqları mesajlardan da siz də Azadlıq Radiosunun saytına yaza bilərsiniz, həm elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az ünvanına öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. İndi isə Radio Forum Qaynar Xəttə zəng eləyib ölkədə ağac kəsilməsinə münasibətini bildirən dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam eləyir.
Problemim də ki, meşələrlə bağlı mən sizə müraciət etmişdim. Bir dənə balta dəyməyən, sıx qalın meşələr, tayga meşələr, xatirəyən meşələr idi. İndi bugünkü gündə gedirsən orada ağaç tapmam mümkündür. Maralbulağı meşəsi elə bir meşə idi ki, bütün Moskvadan belə ora gəlirdilər, istirahətə turistlər gəlirdi və ora turist mərkəzi idi. İndi bu günlər həmən Maralbulağı dərəsində bir dənə ayaq üstə ağaç tapmaq qeyri mümkündür. Mənim ürəyim ağrı, günlər o kəndə qalxanda, o meşələri görəndə sadəcə ürəyim ağrı. O gün biz görürük ki, bir ağacın boya başa çatdırılması üçün mən Bakıda həyətində bir ağacı 10 ildir ərsəyə gətirəmirəm, əziyyət çəkirəm. Və yolların qırağında görürük ki, nə qədər əzab əziyyət bir ağacın böyüməsi nəyə baha başa, nə qiymətə baha başa gəlir bizə. Bəs sabah nə olacaq bizim axırımız? Hanı bizim təbiətimiz? Hanı o gözəlliyimiz?
Bir aya yaxındır ki, bu bizim tərəfdə, bu 7-ci mikrorayon tərəfdə, 8-ci mikrorayon tərəfdə bu metro ilə əlaqədar bütün ağaclar kəsirlər, doğrayırlar. Şəhərin müxtəlif yerlərində də bu parkları da ağaclar kəsirlər. Onsuz da Bakı şəhəri şəhər kariyerə dönüb, hər yerdə stroykadır, toz torpaq. Bu yanlarda bunlar ağaclar kəsirlər. Bugün sabah gərək hamı gərək kislorod maska alsın ki, nəfəs almaq imkanı olsun cəmaatda. Belə getsə deyəsən, boğulub öləcək hamımız bu toz torpağın əlinə.
Günəş İsmayılova. Son zamanlar bizim paytaxtımızda gedən tikinti işləri oksigenin onsuz da miqdarını azaldı. Bununla yanaşı ağacların kəsilməsi də daha çox mənfi təsir göstərir. Yəni ekologiyanın korlanmasına, insanların səhhətində problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cəhətdən mən yaşıllığın məhvinə çox pis baxıram.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən olaraq
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.